Sigríður Hlín Jónsdóttir býður sér fram til stjórnar Blindrafélagsins. Á hvað myndt þú leggja áherslu ef þú nærð kjöri?
Herði, já. Ég er búin að hugsa þetta svolítið og ég myndi vilja leggja sérstaklega áherslu á siðareglurnar sem er svo nauðsynlegt að hafa og eru ekki til staðar í dag. Og svona, svo við getum forðast svona leiðinda vandamál eins og komið upp í fyrra. Einnig væri mjög gaman að blindrafélagi gæti komið á samstarfi við einhverja líkamsræktarstöð þar sem að aðgengi væri bætt svo að blindir og sjónskertir gætu farið einir sinnis liðs í ræktina án þess að þurfa að í rauninni treysta alltaf á einhver annar geti komið með þeim. Eða jafnvel að setja upp aðstöðu eða tækjasal þar sem að það væri sérstaklega sett upp fyrir blinda og sjónskerta. Og að því að ég er jú ung og kannski í margar huga óreind það, ég er hérna til að læra og ég held að það sé alveg kostur að ég sé ung vegna þess að ég hef fullt orku og ég hef mikinn drifkraft og ég er mjög ákveðin manneskja og ég tel mig vera skynsama og jarðbundna ég hugsa að ég get alveg fundið fólk sem er sammála mér vonandi
Þú sést þar ung og með fulla krafti, en heldur þú þá að þú eigir létt með að fá fólk til að vinna með þér?
Sko, ég er mjög umburðalind gagnvart öðru fólki og hinga til hefur mér alltaf gengið vel að vinna með öðrum. Og bæði í skóla og í vinnu að þá hafa ekki komið upp nein vandamál.
Þú ert fætt 1994, hvaðan ertu og hvað ertu að gera þessa dagana?
Herðu, ég fætt á Þingeyri í Dýrafirði og ég í háskólanámi, ég í kennaraháskólanum á fyrsta ári og svo ég búin að vera að virkja mig svolítið núna innan félagsins, ég í skemmtinefndinni og nýkjörinn formaður ungblind núna. En lífið mitt svona samanstendur svolítið af háskólanum og svo blindrafélaginu.
Varstu eitthvað búin að kynnast félaginu áður þú komst hingað suður til háskólanáms?
Herðu, já, ég kem í rauninni fyrst inn í félagið í lok árs 2012, svona í alvörunni. Og fór í sumarbúðir til Danmerkur 2013. Nei, það er 2012, já. Það er sumar 2012, það er ennþá fyrr. Ég var komin ykkur 2011, gaman. Og já, fór til Danmerkur 2012 og ég hef ekki farið síðan.
Fyrst þú að lært eitthvað að því hef gangið félagið og umgókast fólk sem innan þessa félags?
Alveg heilan helling. Ég fór úr því að vera svolítið hrædd við það að vera sjónskert og ég var svolítið hrædd við það að sýna fólki að ég sæi kannski ekki allt og var svolítið að fela það og fela mig. En eftir að ég kynntist fólki sem er blind og sjónskert og er ótrúlega stolt af því að vera það sem það er, þá hef ég svolítið lært að þetta er ekki ókostur og þetta er ekki galli. Að það er kannski betra bara að horfa á þetta sem tækifæri til þess að gera einhver annað og gera eitthvað meira og gera jafnvel betur.
Hversu mikla sjón hefur þið?
Ég á milli 10-12%.
Notarðu hvítast af?
Þegar ég fer í strætó vegna þess, annars rífast bílstjórarnir við mig og segja að ég hafi verið að ræna einhvern. Sem er, já.
Var það mikið mál fyrir því að byrja að nota stafinn?
Fyrst, en ég í sátt við hann í dag.
Þú leggur aðal áherslu á, ef ég stíli rétt, á svona félagsmálefni og jú, aðgengi að fólk hafi jafnt aðgengi á hlutum.
Já.
En hvað rekur þig til þess að bjóði fram til stjórnar núna þar sem þú ert eila nýkominninga suður og hefur kannski ekki mikla þekkingu á félaginu?
Ég búin að vera núna smátt og smátt að taka virkan þátt. Og því lengra sem ég stíðin í félagið, ég meira sé ég hvað ég á heima hérna og ég sé hvað ég get gert. Og í rauninni það sem ég hef upp á bjóða held ég að sé nákvæmlega það sem að félagið gæti þurft í samtíðinni og ef ekki núna, þá sérstaklega. Ég er mjög félagslega sinnuð. Ég hugsanahátturinn minn mjög heimspeki, sálfræð og félagslega miðaður. Og ég held að það sé eiginlega svolítið gott sérstaklega núna ef við þurfum að fara að setja þessar siðareglur fyrir félagið okkar og er unni bara svona endur hugsa svona hvað er okkar hlutverk og hvers og eins innan félagsins gagnvart hvoru öðru.